Iubiți frați, surori, iubiți ascultători, continuăm și în seara aceasta să parcurgem împreună din predica de pe munte învățătura Domnului Iisus cu privire la viața de evlavie și la relația care o avem cu El în rugăciunile noastre. Am parcurs împreună la sugestia Duhului Sfânt rugăciunea Tatăl nostru, și am înțeles că Domnul Iisus a vrut să ne învețe să ne rugăm glorificându-L pe Tatăl nostru care este în ceruri, recunoscând că El este Tatăl nostru, că este suveran, și în același timp să cerem să se sfințească numele Său. În același timp, Domnul ne-a spus că Tatăl nostru e Dumnezeu, e suveran, are o împărăție, și această împărăție e în inimile noastre și să ne rugăm să vie împărăția sa și să se sfințească numele său în inima noastră, în locul unde se face și voia lui precum în cer, așa și pe pământ. Și apoi ne-a învățat Domnul să cerem pentru noi pâinea cea de toate zilele. Și ne-a spus Domnul, pâinea cea de toate zilele s-o cerem pentru astăzi. Asta înseamnă totală dependență față de Domnul, legătură cu El și încredere în El, fără să ne îngrijorăm de ziua de mâine. Dar pentru că El este Tatăl nostru, și observați că rugăciunea aceasta se folosește la plural, este al nostru și noi suntem frați și avem un singur Tată, și pâinea, o cerem pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi. Când ai tu pâine, trebuie să aibă pâine și fratele tău și aproapele tău, și Dumnezeu vrea să hrănească pe alții prin noi. Trupul își are trebuințele lui, la fel și sufletele noastre. Trupul are nevoie de pâine și sufletul nostru are nevoie de iertare, pentru că tot atât de necesară e pentru sufletul nostru iertarea, precum și pâinea. Nu poți trăi fără pâine și nu poți trăi duhovnicește, spiritual, fără iertarea lui Dumnezeu. În această rugăciune ne adresăm Tatălui care le rezolvă pe amândouă. El ne dă și pâinea și ne dă și iertarea. Slăvit să fie El pentru aceasta. Nici o rugăciune nu-i completă dacă nu cuprinde în ea și rugăciune de pocăință, rugăciune de iertare. Noi îl glorificăm pe Dumnezeu în rugăciune, îl preamărim, îl lăudăm, îl înălțăm pe El. Noi facem rugăciuni de cereri, dar întotdeauna în rugăciunea noastră trebuie să fie și rugăciune de pocăință, rugăciune prin care cerem Domnului Dumnezeului nostru iertarea, pentru că la El este iertarea ca să fie de temut, cum spune psalmistul. A ierta înseamnă să treacă Dumnezeu cu vederea vina noastră, greșelile noastre, păcatele noastre. Iertarea pentru cei care au primit-o întotdeauna este un motiv de mulțumire. Și poate de multe ori omitem, și subliniez lucrul acesta, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iertat. Noi venim mereu și spunem, Doamne, iartă-mă! Și bine că cerem iertare, dar Domnul ne iartă! Vino și mulțumește că te-a iertat! Și psalmistul în psalmul 103 spunea, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate boalele tale. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești ca vultul. Binecuvintează suflete pe Domnul pentru că El te iartă. Și cel care a simțit iertarea lui Dumnezeu nu poate decât să îi mulțumească zilnic lui Dumnezeu pentru această iertare. Și poetul cântării spune, o, de-aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt pe tonul meu armonie spre slava celui purul sfânt, i-aș mulțumi de ce a făcut cu mine Fiul cel pierdut, i-aș mulțumi pentru iertare, pentru primirea Lui. Dumnezeu a promis iertarea celor care vin la El, celor care se pocăiesc înaintea Lui. Iertarea are de-a face cu datoria noastră, are de-a face cu vinovăția noastră. Iertarea noastră este legată de Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne spune, iertarea o dă Fiul lui Dumnezeu. În El avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogăția Harului Său. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 38, Apostolul Domnului mărturisește și spune următoarele cuvinte. Și aș vrea să vă citesc, să știți dar, fraților, că în El, adică în Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Iertarea e legată de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cei care am experimentat și ne bucurăm de iertarea Lui, ne gândim că pe crucea de la Golgota a fost iertată datoria noastră, vinovăția noastră și sângele Domnului Iisus Hristos a adus cu sine iertarea și curățirea pentru toate păcatele. Și dacă în seara aceasta eu și cei ce mă ascultați suntem înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru iertarea care ne-a dat. A fost o zi în viața noastră când L-am rugat, Tată, iartă-ne, și ai venit înaintea Lui și ai mărturisit păcatul. Și El a promis că dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Mulțumește-i Lui Dumnezeu și nu uita niciodată cât de mare a fost datoria care ți-a iertat-o El. În textul inspirativ care l-am avut la rugăciune, era vorba de doi oameni care datorau. Unul datora unui stăpân al lui o datorie enorm de mare care n-a fost în stare să o achite niciodată. S-a rugat și a spus, stăpâne, îngăduie-mă. N-a cerut, n-a îndrăznit să ceară iertarea, voi face orice și am să mă achit datoria. Și stăpânul spune, dacă m-ai rugat, te iert. Dar el, la rândul lui, când a ieșit afară bucuros că a primit iertarea, de mare bucurie să duce și îl ia pe tovarășul lui, pe colegul lui de slujbă, îl ia de gât și îi spune, tu îmi datorezi 100 de lei, adică o sumă infimă. Și a dus aminte că și altul este dator lui. Și ăsta îi spune, iartă-mă, am să-ți plătesc. Dar el n-a vrut să plătească, să îi ierte datoria și a cerut plata. În seara aceasta Domnul vrea să ne învețe pe noi, care am primit iertarea, să iertăm și noi precum am fost iertați. Amin. Amin. Și dacă sunteți aici, dintre cei care n-aveți iertarea păcatelor și sigur sunt aici suflete, poate dintre tineri, dintre prietenii noștri care n-au iertarea, eu îi încurajez să vină la Domnul Iisus. Să vină la Domnul nostru care nu obosește iertând și să-i cere această iertare. În cartea prorocului Isaia, capitolul 55, prorocul Domnului vine cu o promisiune din partea Domnului să se lasă cel rău de calea lui, omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Cereți iertare de la Dumnezeu, cei care simțiți că vă apasă datoria. Cei care simțiți că sunteți vinovați, cereți iertarea de la Domnul. Dumnezeul nostru e atât de generos și oferă iertarea celor care o cer, celor care își mărturisesc păcatul, celora care vin înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, acelora care vor să fie cu adevărat iertați. De ce să stai cu apăsarea păcatului? De ce să stai cu vinovăție când Dumnezeul nostru a câștigat prin jertfa sa iertare suficientă pentru toți, doar să o primim în condițiile puse de el. Iertarea este, dragii mei ascultători, o necesitate. Și Și Domnul spune aici în fraza din Matei, capitolul 6, versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne iartă. Aici este rugăciunea care o rostesc cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Rugăciunea care o rostesc ucenicii. Ei sunt mântuiți de vină, ei sunt mântuiți de blestem și de urmările păcatului, dar noi trăim încă aici pe pământ. Vrei să asculți, soră și frate? Vrei să fiți atenți, copiii și frații mei care suntem aici? Ne-am fost iertați, dar trăim aici pe pământ și greșim. Și Biblia vine și spune în Iacov, capitolul 3, versetul 2, toți greșim în multe feluri. Sunt multe feluri în care noi greșim. Vă rog, rețineți, e rugăciunea omului iertat. Textul spune, nu iartă-ne nouă păcatele, ci iartă-ne nouă greșelile. Și aici este o problemă care trebuie să ținem cont de ea. Repet încă o dată, am fost iertați de păcatele noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iertat. Dar greșim în fiecare zi. Și un lucru foarte important să se facă deosebirea între păcat și greșeală. Domnul iartă păcatele pentru cei ce se pocăiesc, păcatele care le-au făcut de comitere, păcatele de omitere, adică ceea ce trebuia să faci și n-ai făcut și aceasta este vină. Domnul ne iartă păcatele făcute din neștiință. Un om iertat a ajuns la cunoștința adevărului, este luminat de Duhul Sfânt, dar va greși, însă nu trebuie, repet, să mai păcătuiască. Domnul spune aici cetățenilor împărăției Lui și ne iartă nouă greșelile noastre. Ce este păcatul de care ne-am pocăit? Păcatul este un act rațional. Păcatul este un act conștient. Păcatul trece prin filtrul minții și a gândirii noastre. Păcatul este un act care trece prin sentimentele noastre, prin partea emoțională a ființei noastre. E dorința, este plăcerea. Și păcatul trece prin voința noastră și un om păcătuiește atunci când decide să păcătuiască. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Și vă întreb, încercați să vă răspundeți dumneavoastră, fiecare. Eva a greșit sau a păcătuit? Ea a văzut, știind că Dumnezeu a interzis să se atingă de pomul acela și să mănânce din fructele acelea, ea știa, era informată, avea în mintea ei cunoștință. Biblia spune că a privit și probabil că a gândit și s-a gândit la ce a spus Dumnezeu și a văzut că fructele erau plăcute, erau de dorit și Biblia ne spune că a luat din el. Dacă se oprea numai la atât, nu cădea în vinovăție. Dar a luat. A luat decizia să nu asculte de Dumnezeu. Ce a făcut Eva? A greșit sau a păcătuit? Pentru că auzi mereu pe frate, am greșit și eu. Auzi pe oameni care sunt inculpați în tribunale sau în alte părți, care au furat sau care au omorât pe cineva, am greșit. Vă dau un alt exemplu. nevasta lui Potifar, care l-a demenea mereu pe Iosif, a greșit sau a păcătuit? Mereu, toată ziua îi făcea ochi dulci lui tinerelul ăsta drăguț. Mereu îi stătea în cale. Mereu îl provoca și mereu îl ademenea. Nevasta lui Potifar a greșit sau a păcătuit? Gândiți-vă numai. Frații lui Iosif, când l-au vândut, au comis o greșeală sau un păcat? Priveau la fratele lor cu multă invidie, e adevărat că și părinții au greșit cu privire la el, dar îl disprețuiau, îl invidiau, uite făuritorul de vise, hai să punem mâna pe el, să-l omorâm. Au planificat, au gândit, au pătruns în mintea lor și au căutat prilejul. Și când l-au luat și l-au aruncat în groapă, n-a fost o greșeală, ci a fost intenție. Vă aduceți aminte de Cain, care își ucide fratele său? Mai întâi se mânie pe el. Oare lovindu-l pe la spate pe fratele său, Cain a greșit sau a păcătuit? Pentru că el planificase, a ieșit cu el la câmp, hai să mergem afară să vedem recolta, să vedem cum merg bucatele în câmp. Și acolo l-au lovit și l-au omorât. Era greșeală sau era păcat? Gândiți-vă la Acan. Este o istorie prezentată în Scriptură. Dumnezeu a interzis să se ia pradă de război de la inamici. A spus să nimicească totul. Și Acan spune Biblia, după ce a fost descoperit, că a recunoscut și a spus: am văzut în pradă o manta de șineară, am văzut și un lingou de aur, le-am dorit, le-am luat, le-am ascuns în cortul meu. Era o greșeală că s-a dus și a luat pradă de război? Sau era păcat? Aduceți-vă aminte de Iuda. Iuda a greșit când l-a vândut pe Domnul Iisus, când se duce și negociază cu bătrânii și cu marii preoți și cu preoții cei mai de seamă și spune: cât îmi dați și vi-l dau în mână. Și cântăresc argintul, era o greșeală sau era un păcat? Și am putea continua cu multe exemple de acestea. Frați și surori, să nu ne înșelăm, să nu amestecăm lucrurile. Ne-am fost iertați de păcatele noastre, de toate păcatele noastre. Noi greșim, dar n-avem voie să păcătuim. Oare este greșeală ipocrizia să te prefaci? Să te prefaci că ești amabil, că ești prietenos, că ești zâmbitor, să te prefaci că ești evlavios, că ești credincios? Asta este păcat sau e greșeală? Este greșeală sau este păcat răutatea și mânia care o păstrezi în suflet? Este păcat sau greșeală minciuna? Copiii și tinerii noștri mai minți către tata și către mama că ai întârziat, că ai fost, că te-a ținut la școală mai mult, că n-a venit tramvaiul, sau mai minți la școală că ai fost bolnav. Minciuna e greșeală sau e păcat? Vă spun eu, e păcat. Minciuna e de la diavol. El este mincinos și este tatăl minciunii. Oare a bârfi pe cineva, al grei de rău, și a inventa pe seama lui tot felul de lucrurile, asta este greșeală sau este păcat? A-l invidia pe cineva e greșeală sau e păcat? A trăi în imoralitate, în destrăbălare, asta nu poate fi pusă pe seama unei greșeli și să vină cineva care trăiește în rușine și păcat și mizerie, spune: am greșit, Doamne, iartă-mă. A fura e greșeală sau e păcat. Planifici, gândești, pui la cale. Oare beția, cei ce beau, greșesc? Ziceam, greșit și eu, am băut un pahar. Am băut un pahar mai mult, am greșit. Te prinde polițistul și te pune să sufli în fiolă. Am greșit. Odată l-am ajuns cu mașina din urmă pe un frate, îs mai mulți ani de atunci, pe stradă undeva și am oprit mașina și spun, vină cu mine în mașină să te duc până acasă. Nu vin, frate, nu, nu. Nu, nu plec de aici, urci cu mine în mașină. Era băut. N-a greșit. El stăruia în păcatul acesta, dar se păzea, se ascundea și a crezut că nu-l vede și nu-l întâlnește nimeni. Oare e greșeală flirtul? Întreb eu pe tineri, jocul de-a dragostea. Îi vedem pe băieții și fetele noastre pe stradă, îmblând de braț, de mână, să joacă cu dragostea. Promit! Ești cea mai frumoasă fată, ești cea mai drăguță, ești cea mai nu știu cum și ea la fel către el. Și mâine, poi mâine îl vezi pe junele nostru că umblă cu altă fată și fata umblă cu alt băiat. Se joacă de-a dragostea, de-a îndrăgostiții. Flirtul este greșeală sau e păcat? Dragii mei, în seara aceasta Duhul Sfânt vrea să ne conștientizeze să nu glumim cu păcatul. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, așa spune Scriptura. Ce e greșeala? Greșeala este un act involuntar, fără voie, fără intenție, este o eroare, este un accident. Te-a lovit cineva cu mașina și spui un accident. Și eu am lovit pe altcineva cu mașina. Orice ar fi, și asta este vină, dar n-am vrut să lovesc pe cineva. Când se joacă tinerii noștri la fotbal sau știu eu la volei, să împing, să lovesc. Asta e fault. Și în engleză se spune greșeală, nu? Dar câteodată fotbalistul dă tare la picioare, de-i rupe piciorul. Și arbitru vede și spune, asta nu a mai fost greșeală și îl dea afară de pe teren. Să nu glumim cu lucrurile acestea. Poți greși din neatenție, poți greși din neveghere, sunt greșeli în exprimare. O, de câte ori greșesc eu în vorbire, pentru că zicea Iacov, dacă nu greșește cineva în vorbire, e un om desăvârșit. Vorbesc și greșesc. Toți greșim. Greșești în vorbire. Greșești în calcul. Se întâmplă să calculezi ceva, poate lucrezi în comerț și ai comis o greșeală. Când greșelile în general se repetă în favoarea ta, e sub semnul întrebării greșeala. Greșești, frate, cel ce dai tonul la orgă. Se mai poate întâmpla și asta. Dai un ton greșit. Vi s-a întâmplat câteodată și corul a luat tonul greșit. E o greșeală. În loc să cânți în sol major, ai luat dintr-o dată în si bemol. Și nu merge. Dar e o greșeală. Se poate greși. Și repet încă o dată. Mulți greșim în multe feluri și toți greșim. În vechime, pentru cei care greșeau, pentru cei care comiteau ceva fără intenție și poate făceau fapte rele, grave, Dumnezeu a pregătit cetate de scăpare. Haideți să citim la Deuteronom, capitolul 19, versetul 4 și versetul 5. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să-și scape viața, când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte. Și acum se dă aici un exemplu. Un om se duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică securea cu mâna ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și îl omoară. Atunci, el să fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viața. Era ucigașul fără voie. Dar deschideți cu mine la Numeri, capitolul 15, și aș vrea să citesc la versetul 15 înainte. Numeri, capitolul 15, și de la versetul 22 vă dau ca temă, citiți acasă, voi citi numai versetul 30 și 31. Dacă cineva fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, căci a nesocotit cuvântul Domnului și a călcat porunca lui, va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui. Dragii mei, Dumnezeu cunoaște când greșim și Dumnezeu cunoaște când păcătuim. Ne-a lăsat la îndemână cuvântul său, l-a pus înaintea noastră ca să învățăm lecția și să facem deosebirea. Și pentru că Dumnezeu ne vrea maturi, să ne ajute El să facem deosebire între cele două stări, între păcat și greșeală. Și Domnul Iisus ne-a învățat să ne pocăim de păcatele noastre, iar odată ce am fost iertați să-i mulțumim, să nu mai păcătuim, du-te și să nu mai păcătuiești, dar să nu uiți niciodată că poți greși în multe feluri. Pentru aceasta, în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul vine și spune și ne iartă greșelile noastre. Iertarea însă, observați, vă rog, este condiționată. În Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 25 și 26, spune Domnul care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați nici Tatăl vostru care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Este cuvântul Domnului Iisus Hristos, cuvânt adus de la Dumnezeu din cer pentru noi oameni. Și în rugăciunea Tatăl nostru cerem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșițelor noștri. E o condiție. Este rugăciunea celui umilit, care își recunoaște greșelile. A venit un vame și un fariseu să se închine la templu, dar fariseul n-avea nimic să-i mărturisească și să ceară iertare, pe când vameșul cere cu pocăință și cu zdrobire iertarea lui Dumnezeu. Iertarea întotdeauna e după mărturisire, dar iertarea este întotdeauna după ce am cerut-o de la Tată. Și aș vrea să observați că această rugăciune este acelora care trăiesc ca Tatăl din cer. Și ne iartă precum iertăm și noi. Tata ne iartă și spune și tu trebuie să ierți. Eu ți-am iertat toată datoria ta și tu ești dator să ierți celui care ți este dator. Noi trebuie să avem în noi dragostea dumnezeiască și El a turnat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Trebuie să iertăm precum și noi am fost iertați. În momentul în care nu ierți frate și soră, și dragul meu care asculți, lucri împotriva legii dragostei lui Dumnezeu. În momentul în care nu iertăm, rupem relațiile noastre cu Dumnezeu. Și dacă nu iertăm pe fratele și pe aproapele nostru, n-avem asigurată iertarea din partea lui Dumnezeu. Relațiile cu oamenii condiționează relațiile cu Dumnezeu. Linia de comunicare cu Dumnezeu trece pe la aproapele meu. E ruptă linia la fratele meu, la aproapele meu, la soțul meu, la soție, la copii, la părinți, Dacă e ruptă legătura cu frații mei, eu nu pot avea legătura cu Dumnezeu. Problema aceasta e clară. Nu trebuie să ne ambiționăm și nu trebuie să ne supărăm. Dumnezeu este foarte clar în privința aceasta. Nu ajungeți la mine acasă, nu ajungeți la tronul meu până nu treceți pe la casa fratelui vostru. N-ajunge rugăciunea de iertare la mine până când nu-ți ierți tu pe cel care ți-a greșit. Sigur, nu poți avea față de Dumnezeu o atitudine și față de oameni o altă atitudine. Și vreau să mai spun un lucru care să nu-l uităm niciodată. Dragii mei, noi nu iertăm pentru ca să fim iertați. Problema aceasta să fie clară. Noi iertăm pentru că am fost iertați. Pentru că atunci ar trebui să scoatem din ecuație și din gândirea noastră jertfa Domnului Iisus. Un om care a trăit experiența iertării nu poate să nu ierte. Un om care a trăit experiența dragostei lui Dumnezeu în iertare nu poate. Și de aceea, repet încoate, noi nu iertăm pe alții ca să fim iertați, ci noi iertăm pentru că am fost iertați. Și în textul care s-a citit pentru timpul de rugăciune în Matei 18, 32 și 33 spune: Stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Iertarea divină și umană sunt inseparabile. În relațiile zilnice, dragii mei ascultători, frați și surori în Domnul, ne greșim unii altora. În familie ne greșim, la servici greșim, la școală greșim, între vecini. Greșim ca frați, ca surori. Voi, cei din cor, greșiți unii împotriva altora. Frații din comitet greșesc, păstorii greșesc. Da, greșelile nerezolvate nasc dușmănii. Greșelile neiertate despart pe oameni. Unii se împacă pe patul de moarte. Am auzit mai multe cazuri când un om suferind de boală incurabilă știa că nu mai are scăpare, a trimis vorbă la cineva care a avut conflict multe vreme să se împace pentru că el moare. Unii mai apucă poate să se ierte, să-și ceară iertare și iertăciuni acolo, pe patul de moarte. În unele slujbe religioase vine preotul și spune în dezlegarea de păcate să-i se ierte toate și apoi este o ceremonie în care se spune să se ducă să-și facă, să-și ceară iertare la mort. Și trec pe lângă mort, se închină, poate îl și sărută și își cer iertare la mort. Ce să-ți ceri iertare la pământ? Ce iertare mai este asta? Cine te mai poate ierta? Mi-au povestit frații dintr-o biserică cum doi frați au fost mereu în conflict ani de zile. Aveau familiile lor, dar au trăit în conflict. Erau destul de în vârstă, dar nu s-au împăcat. Unul a murit. Și a murit mai repede decât poate și închipuia și el și alții. A avut loc slujba de înmormântare și rivalul lui, adversarul lui, cu care nu s-a împăcat câtă vreme erau în viață și în biserică, când l-a așezat în groapă, mi-a povestit un frate, s-a dus pe marginea gropii, cel care a rămas în viață, și a zis: acum a tău. Ăla a murit, nu știu unde s-a dus, dar mă gândesc ce a fost în inima celui care a rămas în viață. Nici acolo, la groapă, n-a fost în stare să ierte? O, Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Ce frumoasă e iertarea! Câtă nedreptate i-a făcut Iacov lui Esau, fratelui său, i-a luat toate drepturile. L-a păcălit, l-a înșelat. Dar priviți, după ani de zile se întâlnesc și citim în Genesa, capitolul 33, versetul 4. Iacov încearcă să-l îmbuneze, să-i facă cadouri, să-i aducă daruri, îi aduce turme, merg înainte, sunt pentru tine, să umilește. Și ascultați versetul 4, Esau a alergat înaintea lui, a fratelui său, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz, l-a sărutat și au plâns. Câtă nedreptate i-a făcut! Și acum când se întâlnesc, cel nedreptățit iartă. Priviți la Iosif, cum își iartă pe frații lui, să vedeți cât de frumoasă iertarea, câtă nedreptate i-au făcut. În Genesa, capitolul 45, versetul 15, a îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui, plângând. I-a primit în casă, le-a dat de mâncare, i-a ocrotit, i-a îmbrățișat, i-a iertat. Cât de mare, cât de uriaș spiritual este omul care știe să ierte. Ștefan e lovit cu pietre și strigă către Tatăl din ceruri, nu le ține în seamă păcatul acesta. Se roagă pentru ei. Urmează exemplul Domnului Iisus. Dragii mei, sunt trei condiții pentru a putea ierta. Iertarea e grea și nu o poți oferi decât îndeplinind câteva condiții. Mai întâi, ca să poți să-l ierți pe cineva care ți-a greșit, trebuie să pătrunzi cauzele comportării lui. Să încerci să înțelegi pe oameni. Nu poți să-l ierți pe cineva. Este un motiv pentru care cineva a procedat, s-a comportat greșit cu tine. Trebuie să știi că este un motiv. Poate că el, cel care te-a jignit, te-a nedreptățit, e rău crescut. E needucat. E nepoliticos. E o circumstanță atenuantă. Gândește-te la aspectul acesta. Iartă-l pentru că a greșit, pentru că a fost necăjit. Poate a fost supărat. Poate mediul din care provine el este un mediu rău. Iartă-l pentru că ți-a vorbit cum ți-a vorbit, s-ar putea să fie suferind. Să aibă o suferință în trup. Să fie el mai irascibil, să aibă un temperament mai înflăcărat, mai pripit. Poți să ierți pe cineva numai dacă îl înțelegi. Să încercăm să înțelegem pe oameni și să ne rugăm Domnului să ne dea acea clar viziune în a înțelege pe oameni și a ierta. Și apoi să învățăm să iertăm. Greșelile nu trebuie păstrate în memorie, nu trebuie săpate acolo, trebuie să le scoți cât mai repede și să înveți să ierți uitând. Așa iartă Dumnezeul nostru. Îți șterg fără de legile ca un nor, nu mai mă aduc aminte de ele. Dar când vei vedea un om, un frate, o soră, că aduce un reproș după un an de zile, după 3 ani de zile, după 10 ani de zile și spune, tu așa ai făcut cu mine, tu așa mi-ai vorbit, să știi că omul acela n-a învățat să ierte și în conștiința lui, în inima lui, e gravată greșeala și greu o mai scoți de acolo. Nu vă încărcați sufletele. Încercați să scoateți din memorie cât mai repede nedreptățile care vi le-au făcut alții. Și în același timp să învățăm să iubim pe oameni. Dumnezeu ne-a iertat pentru că ne-a iubit și a căutat binele nostru. Și revenind la ceea ce spuneam mai înainte, trebuie să înțelegem pe oamenii care ne greșesc, să-i și scuzăm, să găsești o scuză pentru felul cum s-a comportat cu tine. Domnul Iisus, când s-a rugat pentru iertare, Tată, iartă-i, și imediat a venit cu o scuză. Că nu știu ce fac. Domnul Iisus știa că ei nu știu ce fac. Și Petru reia ideea aceasta și spune, l-ați omorât pe Domnul vieții, dar ați făcut lucrul acesta din neștiință. S-ar putea ca un om să facă un lucru, o greșeală și să nu știe că a făcut-o. Și tu rămâi bozumflat și rămâi supărat și duci povara aceasta, uite ce mi-a spus, uite ce mi-a făcut, uite că nu m-a salutat, uite că nu m-a ajutat și omul ăla nici nu știe. Domnul Iisus spune, dacă fratele tău a comis o nedreptate împotriva ta, a păcătuit împotriva ta, du-te la el, discută cu el, spune-i, arată-i, uite ce ai făcut, uite ce ai spus. Sau spune, uite ce am auzit, e adevărat? Și în felul acesta, prin comunicare, n-avem harul să iertăm. Dacă Domnul ne-a iertat pe când eram noi vrăjmași cu el și s-a jertfit pentru noi, cum să nu iertăm noi pe fratele nostru? Dragostea și mila sunt împreună unite. Să rabzi și să jertfești, să ierți ce alții îți greșesc, așa am cântat noi cântarea, puteri de necrezut le are în sine dragostea. Doamne, ajută-ne să avem puterea de a ierta. Să învățăm să iertăm. Să mulțumim Domnului pentru iertare, să cerem iertare. Să ne bucurăm că am stat și astăzi înaintea Lui. Bucurați-vă de clipa întâlnirii cu Domnul, de iertare, de curățire și niciodată să nu mai păcătuim. Amin.